Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Autostradat në Kosovë do të bëhen me pagesë. Bashkimi Evropian thot se Ballkani ka perspektive evropiane, ndërka që disa lider shprehin shqetësimin për rritjen e ndikimit të Rusisë në rajon. Ambasada Amerikane në Kabul raportohet se ka ndërprerë intervistat për aplikim për viza. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre për ndikimet e jashtme që po shkaktojnë përçarje në shtetet e Ballkanit Perëndimor pas disa lëvizjeve të fundit të Rusisë dhe aleatëve të saj në Ballkan për të bllokuar lidhjet e ngushta me Perëndimin. Do t'i bëj të qarta shqetësimet e mia për destabilizimin e mundshëm në rajon dhe për rrezikun që prezanton për sigurinë tonë të përbashkët, ka thënë kryeministria britanike Theresa May. Presidenti i zgjedhur i Këshillit Evropian Donald Tusk aludoi në ndikimin negativ të Rusisë në rajon, duke thënë se tensionet dhe përçarjet na kanë rrëshqitur nga duart, kryesisht për shkak të ndikimeve të pashëndetshme nga jashtë, të cilat kanë destabilizuar disa shtete. Të njëjtën mbrëmje, liderët e BE-s diskutuan për situatën në Ballkanin Perëndimor, ata thanë se shtetet e këtij rajoni kanë perspektivë të qartë evropiane, por duhet të punojnë në reformat ekonomike dhe politike. Një grup me bazë në SBA që merret me avokimin e të drejtave të refugjatëve që po tentojnë të hyjnë në SBA, thot se ambasada amerikane në Kabul zyrtarisht ka ndërprerë caktimin e intervistave për aplikantët për programin e veçantë afgan për viza për migrim. Projekti për asistencë ndërkombëtare për refugjatë ka thënë se intervistimi dhe verifikimi i kandidatëve afganë është pezulluar më 9 mars për shkak të mungesës së vizave. Ky program merret me rastet e afganëve dhe familjeve të tyre, të cilët aplikojnë për një status special të migrantit për shkak të punës që kanë bërë me qeverinë amerikane apo ushtrinë amerikane. Lidhur me këtë, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka komentuar menjëherë, por ka ofruar një buletin të udhëtimit, duke thënë se departamenti ka vendosur që pas 1 mars të mos kryen më intervista për aplikantët për viza. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sot do të takohet me homologun rus Vladimir Putin, me të cilin do të bisedoj për konfliktin në Siri dhe Irak, për marrëdhëniet ekonomike dhe energjetike, si dhe për përpjekjet për të luftuar terrorizmin. Vizita e Erdoganit në Moskovë janë në kohën e rritjes së tensioneve mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Erdogan është kritikuar rënd nga autoritetet gjermane pasi ka akuzuar Berlinin për praktika naziste, pasi disa qytete gjermane anuluan tubimet e planifikuara nga ministrat e qeverisë turke. Tubimet kishin për qëllim që të fitojnë mbështetjen e votuesve turq që jetojnë në Evropë për referendumin e prillit në Turqi, i cili do t'ia zgjeronte fuqit kushtetuese Erdoganit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Nisma e presidentit Hashim Thaçi për transformimin e FSK-s ishte tema që dominoi këtë javë skenën politike. Çfarë ke përzgjedhur për këtë temë nga gazetat sot, Zenel?
Përditshmja koaditore, Mimoza, vlerëson se nëse procesi për bërjen e ushtrisë Kosovës është bërë për të ngritur populizëm dhe ndarje me partnerin qeverisës për të bërë kësisoj një aset për zgjedhje, atëherë Kosova ka futur asetin e saj më të çmueshëm në lojra partijake, që si pas gazetës është diçka e pafalshme. Në këtë kontekst, koaditore sekson se Kosova nuk e ka luksin e konfrontimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, por përkundrazi, Kosova e ka domosdoshmëri mirëmbajtjen e kësaj lidhje para Serbisë. Nëse ky proces është bërë për të ndezur flak, qoftë për shkak të ndonjë ndjekje speciale të gjykatës speciale, qoftë për shkak të agendave destabilizuese në vend, atëherë çështja qëndron edhe më keq, dhe nëse ky proces është bërë në mënyrë amatoreske, pavarësisht motivit, dhe rrezikon hedhjen e lizit poshtë nga kushtetuesja, atëherë kosovarët e kanë djegur për herë letrën alternative të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra vetë ligjin për formimin e ushtrisë, sepse Një ligj i hedhur poshtë nga kushtetuesja do të mbyllë për herë një derë të lënë çelur për këtë çështje, thekson Postierash, koeditore. Mimoza.
Reagimet e ndërkombëtarëve ndërkaq nuk ishin në favor të presidentit Thaçi për transformimin e FSK-s pa ndryshime kushtetuese. Për këtë çështje, çfarë thuhet në gazeta, Zenal?
Po, Mimoza, duke shkuar për te reagimeve të para, sidomos nga Alianca Veri Atlantike, në lidhje me këtë çështje, Përdis Mjazëri ka kontaktuar zyrtar të NATO-s, të cilët i kanë thënë gazetës se Alianca do të rishikojë përkushtimin e saj ndaj forcës së sigurisë Kosovës në veçanti sa i përket kapaciteteve, nëse mandati i saj evoluon në mënyrën se si është propozuar nga leadershipi kosovar. Sipas zyrtarëve të kësaj organizate, antarësimi në NATO është më shumë se sa një përmbushje e aranzhimeve teknike e ushtarake. Gjykuar sipas reagimeve të aleatëve të Kosovës, njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare i kanë thënë gazetës Dëri se insistimi bërë së ushtrisë nëpërmjet një ligji të ri e jo me amandamentim kushtetues rrezikon që Kosovës t'i acenoj raportet edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan Postierash gazeta në këtë temë.
Falenderojmë kolegun Zanal Buzuku për këto informacione. Qarkullimi në autostradat e Kosovës do të bëhet me pagesë, por ende nuk është marrë ndonjë vendim se kur do të filloj aplikimi i tarifave rrugore, thonë zyrtarë të qeverisë. Ekspertët e kësaj fushë thonë se ky proces duhet të realizohet në mënyrë që të rritet siguria e ngasësve të veturave në komunikacion, përderisa qytetarët japin mendime të ndryshme rreth vënjes së taksave për shfrytëzim të autostradave. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qarkullimi në autostradat e Kosovës pritet të bëhet me pagesë pasi të jetë vlerësuar efektshmëria futjes së pagesës në rrugën e kombit nga autoritetet e Shqipërisë, kanë deklaruar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por ata i thanë Radios Evropa e Lirë se ende nuk është marrë ndonjë vendim kur do të fillojë aplikimi i tarifave rrugore. Kosova me buxhetin e saj vetanak ka punuar në dy autostrada, njërën që lidh me Shqipërinë nga njëra anë dhe në pritje të lidhjes me Serbinë nga ana tjetër dhe tjetra që ka nisur drejt Shkupit. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi i vënjes së takses për ngasësit në autostradë do të ndodhë, por janë duke pritur edhe përfundimin autostradës Prishtinë-Shkup në mënyrë që të ketë ofertë më të voleshme për ofertuesit potencial. Ministri Zharku po ashtu ka treguar se si vjet Tirana zyrtare do të marrë vendim të vendos taksen prej 5 eurosh për shfrytëzimin autostradës së kombit dhe Ministria e Infrastrukturës do të shon ndikimin e kësaj takse në qarkullimin e qytetarëve.
Na po presim që ta kryjmë edhe autostradën në Orbën Gjafet, kështu që kur ta kemi një ofertë për